Astăzi, cu ajutorul Domnului, aș vrea să începem să privim în Cartea Romani. Trebuie să vă spun că mă apropie cu frică și cu reverență de această carte, pentru că vreau să știți că este considerată Cartea Romani una dintre cele mai mari, cea mai mare piesă de literatură care a fost scrisă vreodată de un om. Și, într-adevăr, cartea aceasta este o carte crucială pentru un copil al lui Dumnezeu. Fie că de curând ai devenit copilul Domnului, fie că ai îmbătrânit în casa Domnului, cartea aceasta are să ne descopere fiecăruia lucrurile de bază, fundamente ale credinței noastre în Domnul Iisus Hristos, fără de care noi n-am fi putut ajunge la lumina Evangheliei și la mântuirea pe care El ne-a dat-o în dar. Acum, aș vrea să sar peste partea asta introductivă. Sigur, și voi ați mai auzit și avem ocazia să citim. Tocmai de aceea aș vrea să sar peste partea aceasta. Cartea a fost scrisă, este o dispută, să zicem, o discuție. Unii spun că în 55 după Hristos, alții spun că undeva între 55 și 58, alții spun că în 58, în sfârșit. Oricum, vă aduc aminte recent că fratele Leon Mischier spunea în studiul biblic că cartea Roman a fost scrisă în perioada când apostolul Pavel era în Corint. Și când era acolo, el a scris această carte adresată creștinilor din Roma, așa cum am citit, el nu-i cunoștea, nu i-a văzut niciodată la față și el avea, așa cum vedem, ne spune clar, că avea o vie dorință să îi vadă. Dar hai să trecem la mesajul acestei epistole și putem spune că Pavel începe cu sunetul trâmbițelor. Așa, direct, apăsat, dar deși îi în sunetul trâmbițelor, e foarte clar, e simplu și înclezător mesajul pe care îl transmite celor din Roma. Și foarte repede ajunge să-și prezinte și tema cărții romane. Și tema este Evanghelia, Evanghelia lui Hristos. Chiar dacă nu suntem, să spunem așa, destinatarii originali ai cărții, aș vrea să-i dăm o deosebită importanță, pentru că mesajul este, dragii mei, și pentru noi astăzi. Este unul vital, unul foarte important pentru viața noastră de credință. Așa cum am spus, pentru că în epistola asta avem adevărurile de bază ale mântuirii. Niciodată nu-i de ajuns să studiem această carte a Noului Testament. De aceea, nu uitați să o citiți cu atenție în fiecare an, măcar o dată, pentru că vă va bucura și vă va întări credința în Domnul Iisus Hristos. Așa cum Pavel spune, Evanghelia lui Hristos a fost dată tuturor oamenilor să fie auzită, dar nu numai să fie auzită, să fie crezută și apoi să fie aplicată. Fără toate acestea, Evanghelia nu poate aduce schimbarea de care avem nevoie. Strigătul uriaș peste veacuri ale oamenilor se împlinește doar în primirea Evangheliei lui Hristos. Pentru că adevărat numai Dumnezeu, politicienii nu pot aduce schimbare. Oamenii cei mai bogați ai acestei lumi nu pot aduce schimbarea cu adevărat în această lume. Ci cu adevărat cine poate aduce schimbarea în viața noastră este Evanghelia lui Hristos. De aceea, apostolul Pavel îi dă atâta importanță acestui subiect. Și primul lucru pe care aș vrea să-l observăm este faptul că Pavel revendică locul Evangheliei în viața sa. Și cu asta începe. Și bine face că începe așa. Și aș vrea, când parcurgem primele versete din această epistolă, să vedem dacă și noi putem să susținem afirmațiile lui Pavel. Prima dată, din primul verset, el arată, de fapt, relația lui cu Evanghelia, relația lui cu planul lui Dumnezeu și relația lui cu credincioșii. Dar hai să le luăm toate la rând. Care era relația sau legătura lui Pavel cu Evanghelia? Iată ce spune el. Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Adică când el se prezintă ca și rob al lui Iisus Hristos. Asta e legătura a lui. Acum trebuie să vă spun ceva. Pe vremea aceea, în Roma, existau, spun istoricii, circa 600.000 de sclavi, de robi. Exista o altă pătură foarte întinsă de oameni liberi care populau capitala lumii, pentru că Roma era considerată în vremea aceea capitala lumii. Nu exista nicio metropolă, nicio țară mai mare ca și Roma. Și el se prezintă celor din Roma ca și rob al lui Iisus Hristos. Ciudat. Un rob să scrie, e adevărat. Dar și cine este stăpânul acestui rob? Și el spune a cui rob este. Noi bine știm că Pavel s-a făcut rob al lui Iisus Hristos de bună voie. Știți când? Nu? Știți când? Când a fost pe drumul Damascului potrivit lui Fapte 9 și a mărturisirii pe care Luca ne-o lasă în Fapte 9. El n-a fost rob al lui Iisus Hristos. El a fost prigonitor al lui Iisus Hristos. Dar în ziua aceea, acolo, el s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și el a capitulat la picioarele lui. Și a fost născut de sus. A fost schimbat. Din prigonitor a devenit un predicator. Un predicator al Evangheliei. Deci prima legătură este aceea de rob, spune el. Și când spune rob, noi trebuie să înțelegem că el se referă la momentul nașterii de nou. La momentul în care viața lui a fost schimbată de Domnul Iisus Hristos. Lasă-mă să te întreb. Ești tu? Sunt eu rob al lui Iisus Hristos? Să țineți minte. Prima legătură cu Evanghelia lui Hristos începe în momentul când i-am dat viața în mâna Domnului Iisus Hristos. I-am predat-o lui. Și de atunci nu mai conducem noi, el e stăpânul și noi suntem supușii săi. Și ce înseamnă asta? Să fii supusul lui. Să asculți în el în toate lucrurile. Asta înseamnă să fii rob al lui Iisus Hristos. O, Doamne, fă-ne astfel de rob supuși ție. A doua legătură pe care o are el cu Evanghelia este, spune Pavel, că el a fost chemat să fie apostol. Iată o dovadă pe care o avem în Fapte 9:15. Domnul vorbește cu Anania și îi spune, du-te, că cel este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Știți că el a fost recunoscut ca ce? Ca și chemat, ca și te voi face, zice el, apostol al neamurilor. Așa zice Domnul Iisus Hristos atunci, imediat, la 3 zile după ce s-a întâlnit cu Domnul, știți că a intrat în casa lui Anania, adică Anania a intrat în casa unde era el, pe ulița care se duce dreaptă, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, și după 3 zile de la convertirea lui, îi spune lucrul acesta, te-am ales să fii apostol al neamurilor. Deci, iată, trebuie să vă spun ceva. Noi nu avem această legătură ca și apostolul, aceea de apostoli al lui Hristos. Pentru că apostolul al lui Hristos au fost doar ucenicii Domnului Iisus Hristos, cei care au fost martori ai învierii. Dar Pavel justifică legătura lui cu Evanghelia și prin chemarea la apostolia pe care Domnul Iisus Hristos i-a dat-o. Și a treia legătură pe care el o prezintă în fața celor din Roma, îi că îi pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. În greacă, spune un comentator, a fi pus deoparte înseamnă a fi pus la orizont. Ce înseamnă asta? O să-ți întreb. Adică să fii luat dintr-o parte a orizontului ci să fi pus în altă parte a orizontului. Adică Pavel a fost scos din sfera sau din orizontul păcatului și a fost pus în orizontul harului, dragii mei. A fost scos din sfera răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu și a fost pus în sfera slujirii lui Dumnezeu. Așa se descrie el, pe Pavel, el Pavel, înaintea fraților din Roma, pe care, așa cum am spus, din capul locului, nu i-a cunoscut. Acum, ca să înțelegem că el nu s-a propus pe el la aceste poziții pe care Iisus Hristos în harul său i le-a dat, el a recunoscut că n-are niciun merit, nici în faptul că este rob sau mântuit al său, sau copil al lui Dumnezeu, nici în faptul că Dumnezeu l-a chemat ca și apostol ca să ducă Evanghelia în neamurilor. Dar am să vă spun ceva. Să știți că nu numai Pavel este chemat să... Numai Pavel este chemat să ducă Evanghelia. Să știți că din cele trei legături și noi trebuie să avem două. Aceea de a fi robe al lui Hristos și aceea de a mărturisi și altora Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Adevărat, a doua nu putem, aceea de apostol. Dar acestea două avem obligația fiecare să mărturisim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Mergem mai departe și haidem să vedem, spuneam că în primele 7 versete Pavel își revendică locul Evangheliei în viața sa, apoi și prin arată relația lui cu Evanghelia, am văzut-o asta, și merge mai departe la relația lui cu planul lui Dumnezeu. Iată la versetul 2 la 5. Pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințenie, dovedit cu putere, că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică prin Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să ducem pentru numele Lui ascultare, că din ței toate neamurile, spune el. Adică spune Pavel, știți, fraților, acum, trecând de la mărturia personală, vreau să vă dezvălui trei factoare al planului Dumnezeu. Că planul lui Dumnezeu m-a cuprins, de fapt, și pe mine. Și în planul lui Dumnezeu suntem cuprinși fiecare. Și spune el, Dumnezeu n-a ținut, primul lucru este că Dumnezeu n-a ținut secretă Evanghelia. Voi, dacă voi ați auzit Evanghelia, voi la Roma, e pentru faptul că Dumnezeu, încă din vremea Vechiului Testament, a profețit în Sfinții Proroci că va veni Mesia. Acum trebuie să vă mai spun ceva, că în Roma exista o largă comunitate de evrei. În Roma, pe lângă sclavi, pe lângă oameni liberi, existau și o mare comunitate de evrei care locuiau în diaspora, adică în afara granițelor lui Israel. Și el spune, în planul său, Dumnezeu n-a ținut secretă Evanghelia. Pentru că ne-a vorbit despre venirea lui Iisus Hristos. Sau mai exact cum îl numește Isaia, robul său. Iată în Isaia 53, versetul 3 încolo, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și de obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a portat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam ca niște oi pierdute, spune aici cuvântul Dumnezeu, și fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Vedeți? Aceste cuvinte sunt spuse și bine a zis apostolul că Dumnezeu n-a ținut planul său ascuns de noi. Al doilea element al planului, zice că Evanghelia este centrată în singurul fiu al său, Iisus Hristos. Ea privește pe fiul născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, spune cuvântul său. Pavel subliniază aici că Hristos este descendentul marelui împărat David. În ce privește natura umană, dar în ce privește natura divină, el a dovedit prin învierea sa că este Fiul lui Dumnezeu. Am citit odată că o fetiță este întrebată de un sceptic despre credința ei. Dacă, și ea spune că ea crede în Mesia. Și scepticul, ca să o încurce pe fetiță, îi spune: dar care Mesia? Pentru că în istorie s-a ridicat atâția Mesia. Și fetița, sigură pe ea, spune: în Mesia cel care a înviat. Replica asta l-a lăsat pe sceptic fără replică. A trebuit să tacă. Pentru că un singur Mesia a înviat. Acela de pe paginile Sfintelor Scripturi. Și spune și Pavel spune lucrul acesta. Că el și-a dovedit, a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu pentru faptul că a murit și a înviat. Slăviți să fie numele său. Fără Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, nu există veste bună. Nu există iertare, nu există viață veșnică. Nu există libertate de robia păcatului. Evanghelia nu înseamnă condiții mai bune. Nu înseamnă un mediu curat, dragii mei, mai bun. Ci Evanghelia înseamnă un păcătos născut din nou, care are o inimă nouă, care are o viață nouă, care are un comportament nou și o umblare nouă. Asta înseamnă Evanghelia. Indiferent de cultură, indiferent câtă școală avem sau câtă n-avem. Asta înseamnă Evanghelie. Toată această noire este centrată, dragii mei, în puterea învierii lui Hristos. Și ultimul element al planului pe care apostolul Pavel îl dezvăluie aici, el spune: oamenii pot cere sau revendica Evanghelia, dar numai în numele lui Iisus Hristos, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Cum se poate realiza asta? Numai în numele Fiului Dumnezeu. Numai în numele Fiului lui Iisus, în numele lui Iisus Hristos. Nu spune el în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Așa spune cuvântul Domnului. Credința este urmată de ascultare. Un convertit își asumă responsabilitatea de ucenic al lui Hristos, de a-L urma și de a învăța și de a aplica cuvântul Evangheliei în viața sa și apoi de a-L transmite mai departe și altora. Asta înseamnă un concept în ucenic, în concepția biblică, dragii mei. Deci, țineți minte, Pavel continuă în versetul 6 și ne spune care e relația lui cu credincioșii. Am văzut relația lui cu planul lui Dumnezeu, după mărturia lui personală, cum s-a întâlnit el cu Evanghelia lui Hristos și acum vorbește despre relația lui cu credincioșii sau cu sfinții, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți al lui Iisus Hristos. Deci vouă, tuturor, care sunteți previți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Dar, Pavel, tu nu-i cunoști pe oamenii ăștia. Ce legătură ai tu cu ei? Sunt două elemente aceste legături pe care el o dezvăluie. Și el ne spune, sunteți prea iubiți și sfinți. De-aia am acces la voi. Pentru că facem parte în aceeași familie a lui Hristos. Pentru că sunteți sfințiți de jertfa Domnului Iisus Hristos, puși deoparte pentru El, sunteți iertați de El, asta ne-a pus pe toți în aceeași familie și pentru că sunteți preiubiții lui Tatălui sau a lui Dumnezeu. Vedeți, Pavel spune, pentru că voi sunteți sfinți. Nu trebuie să vă spun ceva. Un sfânt nu este fără păcat.
Dar el are o dorință vie să fie desăvârșit de Dumnezeu și depune tot efortul să fie un ucenic loial al Domnului Iisus Hristos. Deci în primele 7 versete, Pavel își revendică legătura sau relația sa cu Evanghelia lui Hristos. Și apoi, în versetele 8 la 15, el vorbește despre proclamarea Evangheliei. După ce a salutat pe destinatarii scrisorii și s-a prezentat, Pavel se îndreaptă spre o temă favorită pe care o găsim în scriere în Noul Testament. Proclamarea Evangheliei. Ce ne spune în acest capitol, în primul capitol, în aceste versete pe care tocmai le-am anunțat? În primul rând, el ne spune că Evanghelia lui Hristos trebuie predicată lumii. Mai întâi, versetul 8. Mulțumesc Dumnezeului meu prin Hristos Iisus pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Și el spune, dacă credința voastră e vestită, altfel spus, e pentru că v-a fost propovăduită Evanghelia. Pentru că fără propovăduirea Evangheliei, înțelegeți? Nu există oameni noi, nu există noi convertiți, nu există biserică nou testamentală. De aceea, Pavel mulțumește Domnului pentru credința romanilor în Evanghelia lui Iisus Hristos. Și că această credință a lor e răspândită în toată lumea. Deci, cei din Roma aveau o credință, ca și a lui Pavel, o credință vie, o credință care aducea glorie și slavă lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte că Roma, pe vremea lui Pavel, era renumită sau recunoscută pentru decadența morală și pentru promovarea libertinismului. Atât vreau să spun, nu vreau să intru în amănunte. Oricum, din punct de vedere spiritual, era o cetate decăzută. Dar asta, observați vă rog, nu l-a împiedicat pe Dumnezeu să lucreze prin credincioși anonimi pe care nu-i cunoaștem, nu-i știm, care s-au dus, au propovăduit și au trăit Evanghelia și au format biserici nou testamentale în Roma, în mijlocul decadenței. Deci Evanghelia lui Hristos trebuie propovăduită în orice loc. Nu contează cât e de greu, nu contează cât e de mare păcat, nu contează cât de răspândit este păcatul. Evanghelia lui Hristos poate aduce o viață nouă. Și din cauza aceasta, credința acestor oameni a fost recunoscută în toată lumea. Acum, cred că bisericile din Roma găseai atât sclavi, găseai și oameni liberi, dar găseai și evrei. Toți având în comun ce? Mântuirea de oște, cum spune un alt apostol. Având în comun Evanghelia lui Hristos. Cred cu tărie că așa a gândit în planul său Domnul Iisus Hristos biserica, întemeitorul bisericii. Compoziția aceasta a membrilor, indiferent de etnie, indiferent de cultură, indiferent de rang social. Toți care s-au născut în familia lui Dumnezeu sunt sfinți și sunt frați unii cu alții. Nu avem voie să uităm sau să neglijăm faptul că Evanghelia lui Hristos trebuie propovăduită la orice făptură și până la marginile pământului. Săptămâna asta am avut o discuție cu cineva și îmi spunea de un sat că într-o biserică baptistă există câțiva care se ocupă de un grup de țigani. Și sunt vreo 40-50 de copii de țigani pe care îi învață învață cuvântul Domnului
și învață să cânte și învață să cânte chiar în orchestră. Dar frații din biserică le spune să nu vină cu ei la biserică, pentru că miros. Și probabil că miros. Dar spuneți-mi, credeți, biserica se stinge. E la țară, sunt numai oameni bătrâni, au o clădire mare pe care nu pot umple. Mă înțelegeți? Și copiii de țigani ar face și programul. Ar duce și un alt suflu în el. Dar știți, put. Înțelegeți? Vreau să vă spun, la orice făptură. Sigur, pot fi ajutați. Pot fi ajutați să învețe și să se creeze condiții să se sper, să nu mai pută. Dar să spui asta înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, asta vorbește despre religiozitatea pe care o practicăm. Și asta nu este Evanghelie. Și în planul lui Dumnezeu, țineți minte, Dumnezeu nu se uită la fața oamenilor. Mergem mai departe. Un al doilea lucru pe care Pavel ne spune când vorbește despre Evanghelia lui Hristos, când vorbește despre predicare, este că Evanghelia trebuie predicată nu numai celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci trebuie predicată și cui? Și credincioșilor. Câteodată noi avem impresia că după ce ne-am întors la Dumnezeu și ne-am convertit, mai trebuie să facem puțină vechime și apoi avem impresia că știm totul. Și avem impresia că nu mai trebuie să învățăm nimic. Vreau să vă spun că nu-i cam așa. Avem multe de învățat, dar avem și mai multe de practicat. Pentru că asta e problema. Știm foarte multe, dar practicăm foarte puține. Și apostolul subliniază aspectul acesta. Că Evanghelia nu trebuie predicată numai neamurilor, sau cum am zis noi, numai țiganilor. Celor care n-au auzit, la care n-a ajuns încă Evanghelia. Nu! Ea trebuie predicată, de fapt, și creștinilor. Pentru că și creștinii au nevoie să crească, să continue să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să continue să învețe să slujească. Ca să vrea să slujească, mai întâi trebuie să învețe cum să slujească. Dumnezeu căreia slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său mi-este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Că-și doresc să-L văd ca să vă dau un dar duhovnicesc pentru întărirea voastră sau mai degrabă ca să ne îmbărbătăm la oaltă mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și eu și voi. Am să vă spun ceva. Observați cum a început apostolul Pavel să slujească pe frații din Roma? Știți cum? Cu ce? Cu rugăciunea. Înțelegeți? Cu rugăciunea. Țineți minte, în vremile noastre de astăzi, noi suntem de acord că propovăduirea e locomotiva. Și e adevărat. Dar țineți minte, rugăciunea trebuie însoțită de rugăciune. Nu toți vom fi chemați să fim mari predicatori. Dar toți suntem chemați să mărturisim oamenilor cum l-am cunoscut pe Domnul. Fiecare, atunci când am venit în fața bisericii să mărturisim credința noastră și să cerem să fim botezați, am mărturisit ce ne-a făcut nouă Domnul, cum ne-a schimbat Domnul viața, cum ne-am întâlnit noi cu Domnul. Asta ar trebui să fiu în stare să spun mai bine decât în data când am fost în biserică, să mărturisesc de fapt și altora ce mi-a făcut mie Domnul. Și să-i chem și pe alții. Să-L cunoască, să-L provoc și pe alții, să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și asta spune apostolul aici. Că mai întâi m-am rugat pentru voi. Am venit să vă dau un dar. Nu ni se spune despre ce dar e vorba. Dar ceea ce îmi place este că accentul îl pune Pavel. Sau mai degrabă, zice, să ne îmbărbătăm la oaltă. Observați? Deci, de ce Pavel avea această dorință să cunoască oameni pe care nu i-a cunoscut? De ce? Pentru că, în primul rând,
Și cum a crescut această dorință? A crescut pentru faptul că el avea o listă de rugăciuni și se ruga pentru oamenii și pentru bisericile pe care nu le văzuse. Auzise el că există credincioși în Roma și el se ruga probabil de ani de zile pentru ei, ca Domnul să îi binecuvânteze. Vedeți, când ne rugăm pentru oameni, Dumnezeu toarnă ce? Dragoste în noi și toarnă în noi o vie dorință să-i putem sluji. Și Pavel se credea gata să-i slujească. De ce? Pentru că Domnul l-a făcut în felul acesta. Să slujească și pe alții. Dorința aceasta a lui nestrămutată de a sluji pe Dumnezeu și a sluji pe frat, se vede de fapt în viața lui întreagă. Și el este o provocare pentru fiecare noi. O, Doamne, adu și noi această rână și această dorință. Să știți că acești creștini din Roma s-au maturizat și datorită susținerii în rugăciune a lui Pavel. Și cu cât susținem în rugăciune pe alții, cu atât putem efectiv să-i slujim. Ăsta e un dar să tiroși pentru alții, să mijlocești pentru alții. Vedeți, Pavel, poate că darul cu care el se slujea, probabil că era darul rugăciunii, nu știm. Nu ni se spune efectiv. Dar observăm că el s-a îngrijit, i-a slujit înainte de a-i vedea pe oamenii aceștia. Și ce bine ar fi dacă și noi am practica aceeași rugăciune și am face la fel. Pentru că iată Domnul cum toarnă. Vedeți câteodată, de multe ori, noi recunoaștem că viața noastră e sarbădă. Viața noastră de credință. Și de ce? Pentru că suntem preocupați cu lucrurile din lumea aceasta și ne preocupăm prea puțin cu lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu. Noi suntem ceea ce mâncăm. Dacă nu mâncăm Scripturile, dacă nu ne rugăm, dacă nu folosim darurile spirituale pe care Dumnezeu le-a pus în noi, e normal să fie această răceală spirituală și această sete în viața noastră. Când te simți amenințat sau când vezi că dai înapoi, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne rugăm. Desigur, scopul principal al lui Pavel a fost să vină la Roma să vestească Evanghelia. Dar, pentru faptul că s-a rugat constant, dorința lui a fost amplificată, a fost mărită. Și de aceea spune el, doresc să vă văd, să vă dau un dar duhovnicesc. Pentru întăria voastră, sau mai degrabă, să ne îmbărbătăm la oaltă, spune el. Vedeți? Când slujești pe cineva, îl întărești, dar și tu ești întărit. Cunoști? Cunoști? Ai experimentat asta? Ia lasă confortul la o parte și nepăsarea la o parte, și egoismul la o parte. Și ia fă lucrul acesta. Și vei vedea o bucurie și o pace. Întotdeauna când mărturisesc cuvântul lui Dumnezeu și îl transmit mai departe, am așa o bucurie și o satisfacție pe care n-am cum să o deschid. Nimic nu mi-aduce bucuria decât atunci când îl mărturisesc pe Domnul. Făcând lucrul acesta. Dacă am experimentat și noi lucrul acesta. Și ce spune el, ce cuvinte spune el aici? Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Pavel se simte dator. Dator să vestească Evanghelia. Și ce înseamnă să fii dator? Știți cum ar trebui să ne gândim? Noi ar trebui să ne gândim că avem o datorie pe care niciodată nu vom putea plăti. Și la asta ar trebui să ne gândim și noi. Zice el, mă simt atât de dator față de Domnul. Sunt atât de împovărat. Dar, în același timp, nu sunt copleșit. Ci zice, dimpotrivă, mă simt provocat și am o vie dorință, zice el, să vestesc Evanghelia celor civilizați, la știți la cine se referea? La greci. Ei erau considerați, erau filozofii lumii, erau oamenii cu, cu cea mai mare cultură din vremea aceea. Cultura greacă era răspândită în tot Imperiul Roman. Deci, zice, eu mă simt dator celor civilizați să le vestesc Evanghelia. Dar, zice, eu sunt la fel de dator și celor mai puțin civilizați, adică neamurilor sau barbarilor. La fel de... Eu sunt dator tuturor. El e dator și celor educați și celor needucați să le vestească Evanghelia. Oare, hai să ne întrebăm, noi, de ce nu simțim aceeași povară? Păi noi suntem Pavel. E adevărat. Dar pentru cine? Cine reprezintă? Cine-s grecii? Cine-s barbarii? Te-ai gândit? S-ar putea să ai pe lângă tine, pe jurul tău, lângă casa ta, pe strada ta, la serviciu, să ai și greci și barbari. Te-ai întrebat de ce nu simți aceeași povară? Cum privea Pavel această datorie? Cu frică? Cu reținere? Sau cu silă? Nu. Dimpotrivă. Știți cum o privea el? El avea așteptări mari. Și anticipa că Dumnezeu îl va ajuta să împlinească această datorie. Măcar nu în totalitate, dar în parte. Ca el să-și scoată slava și glorie. Ce ziceți? Evanghelia lui Iisus Hristos este, dragii mei, mai mult decât am încrede în Domnul. Știți, noi astăzi creștinii din vremea noastră, în secolul 21, am redus Evanghelia la convertirea la Iisus Hristos. Dar Evanghelia lui Iisus Hristos înseamnă mai mult, dragii mei. Evanghelia lui Iisus Hristos înseamnă, într-adevăr, naștere din nou. Înseamnă, dar mai înseamnă ceva. Înseamnă ucenica lui Iisus Hristos, înseamnă creștere, înseamnă maturizare spirituală și mai înseamnă ceva, slujire altora. Înseamnă răspândirea Evangheliei până la marginile pământului. Și asta este datoria noastră, dragii mei. Și Apostolul Pavel ne prezintă o Evanghelie totală, dacă putem să-i spunem așa. Noi tot am redus-o. Până când ne vom trezi că nu mai avem nimic din ea? Doamne ferește! Și ultimul lucru la care vreau să mă refer, Apostolul Pavel a revendicat, așa cum am spus, Evanghelia și a arătat relația lui cu Domnul. Apoi a vorbit despre proclamarea Evangheliei, cât de importantă și ce făcea el în mod clar. Și asta, vizita lui la Roma, care anunța să făcea parte din acest din această dorință sau datoria lui de a proclama Evanghelia. Și apoi, în versetele 16 și 17, el explică Evanghelia. Să știți că în aceste două versete, versetele 16 și 17, care sunt de fapt și tema centrală a epistolei către romani, sau sunt cuvintele cheie, să știți că Pavel răspunde de fapt la trei întrebări. Știți care sunt întrebările? Ce înseamnă cuvântul Evanghelie? Ce este Evanghelia? Și ce face Evanghelia? Hai să le luăm acum pe rând. Cuvântul Evanghelie înseamnă veste bună sau vești bune. Termenul poartă în sine ideea de veste bună care trebuie spusă și altora. Când spui Evanghelie, vestea asta bună numai pentru tine sau veștile astea nu numai pentru tine. Vestea asta trebuie spusă, trebuie bârfită și altora. Înțelegeți? În ghilimele spus. Bârfită. Adică asta trebuie să facem. Deci Evanghelia înseamnă să proclam tuturor mântuirea completă care este disponibilă numai prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Ce este Evanghelia? Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. Spune el prima dată. Și apoi explică ce este. Fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Este puterea supremă a lui Dumnezeu sau dunamis, pentru că cuvântul putere aici este dunamis. De aici avem noi cuvântul dinamită, din greacă. Așa o putere. Știți despre ce putere? Vorbește despre puterea lăuntrică care vine în noi prin Duhul Sfânt. Când mă încred în Domnul Iisus, Domnul Iisus vine în viața mea cu Duhul Său Sfânt și prin puterea învierii sale El schimbă toate lucrurile din viața mea, mătură tot păcatul și face toate lucrurile noi. Duhul Sfânt lucrează în păcătos, îl convinge că este păcătos, îl convinge că nimeni nu-l poate scăpa de consecințele păcatului decât credința în Domnul Iisus Hristos, îl convinge de dreptatea lui Dumnezeu și de judecata lui Dumnezeu. Toate acestea sunt lucrările Duhului Sfânt. Și asta înseamnă, de fapt, puterea. Când Evanghelia este propovăduită, Duhul Sfânt însoțește proclamarea Evangheliei. Și Duhul Sfânt este cel ce face această convingere în mintea și în inima celui păcătos. Ce face Evanghelia apoi, zice el? Am văzut ce este? Este puterea lui Dumnezeu care schimbă? Care convinge? Și apoi ce face Evanghelia? Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Că Evanghelia îl înzestrează pe păcătos, pe păcătosul care crede, cu dreptul de a sta înaintea lui Dumnezeu. Fiecare individ trebuie să-L accepte pe Hristos prin credință. Și fiecare creștin trebuie să trăiască, să continue să trăiască, tot prin credință, viața nouă pe care a primit-o. Deci, o dată ne schimbă și apoi Evanghelia este aceea care ne înzestrează. Ne dă neprihănirea lui Hristos. Pentru că fără neprihănirea lui Hristos noi nu putem sta înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că suntem păcătoși. Și El ne dă harul acesta prin credință. Și putem sta din ziua în care ne-am născut din nou. Stăm înaintea lui Dumnezeu. Asta ne arată cât de completă este mântuirea pe care am primit-o în Iisus Hristos. În momentul când noi ne punem încrederea în Iisus Hristos ca mântuitor personal, noi suntem mântuiți de pedeapsa păcatului și asta se numește justificare prin credință. În timp ce trăim viața de creștin în ascultare de Hristos, noi suntem salvați de puterea păcatului pentru că suntem acum conștienți de ce este păcat și ce nu este păcat și atunci când spunem nu ispitei și tentațiilor, noi nu facem altceva decât să spunem păcatului nu, să-l refuzăm. Și asta înseamnă sfințire. Ori de câte ori refuz să fac compromis și păcat, în acel moment eu m-am separat de păcat și eu sunt acela care nu mai trăiesc în prezența păcatului. Refuz să mai trăiesc în prezența păcatului. Și asta înseamnă sfințire prin credință. Apoi, după ce vom scăpa de acest trup de moarte, dragii mei, atunci vom scăpa și de prezența păcatului în noi. Iar asta se numește glorificare prin credință. Deci Dumnezeu ne-a dat o Evanghelie în întregime. Nu ne-a dat o parte din Evanghelie. Ne-a dat Evanghelia în întregime. A dat-o pentru întreaga lume. A dat Evanghelia sa care acopă toate domeniile vieții de zi cu zi, a umblării noastre de zi cu zi. Cu alte cuvinte, El ne-a echipat cu absolut toate ca să fim victorioși. Au ce bine ar fi dacă am, nu numai că am ști aceste lucruri, dacă le-am și aplicat. În concluzie. Știți care e concluzia? Aplicarea Evangheliei în viața noastră. am fi drepți și incorecți. Ca să nu luăm aceste adevăruri minunate ale Evangheliei, să nu pătrundă în mințile noastre și să nu le aplicăm în inimile noastre. Două concluzii. Evanghelia lui Hristos cere răspunsul tău. Dumnezeu ne-a dat Evanghelia sa nu doar să o studiem, nu doar să o știm din punct de vedere intelectual și chiar să o recităm pe din afară. El se așteaptă ca noi să răspundem invitației și chemării Evangheliei, să credem în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Și asta duce la mântuirea noastră. Întrebarea este, te-ai întâlnit cu Iisus Hristos? Ai fost tu mântuit? Dacă nu, ce te face să amâi ziua mântuirii tale? Și a doua concluzie, răspunsul la Evanghelie determină destinul nostru veșnic. Când privim totul, sau când privim la darul mântuirii pe care Dumnezeu ne-l dă în Hristos, noi devenim beneficiarii harului nemeritat. Dacă respingem Evanghelia lui Hristos, atunci noi rămânem sub mânia și condamnarea lui Dumnezeu. Alegerea ne aparține, dar vom și culege roadele alegerii noastre. Și ultima întrebare. Tu ce alegi? Sau ce ai ales? Ai ales pe Iisus Hristos prin Evanghelia sa? Sau n-ai ales nimic? Mă rog ca tu să te decizi. Dacă nu l-ai ales încă pe Iisus Hristos ca mântuitorul tău, ascultă Evanghelia, propovăduirea Evangheliei și dă-i viața Domnului Iisus Hristos. Că El îți dă o viață nouă și tu poți avea un nou început, așa cum am spus și dimineață. Amin.